Маленький напівінженер і напівпарторг Кучма починав з нуля. За 10 років він зробив Україну найбіднішою, а сам став найбагатшим у ній. Він і його сім'я обросли нулями, дев'ятизначними. Яка в тих нулях може зберегтися особа? А сказано в Євангелії, там, де ти заховав свій скарб, там буде і твоє серце. Йому потрібні охоронці, а не діячі. Він підбирає людей залежних і малих, бажано з кримінальним минулим. Чи можна дивуватися, що карлики висунули своїм наступником особу з кримінальним минулим, до того ж особу, що вже на самому старті обросла анекдотами, які поширюють навіть діти?
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі у п'ятницю 12 листопада. Ми відкрили її словами письменника, філософа, президента українського пен-клубу Євгена Сверстюка. Наша тема – роль Леоніда Кучми в президентських виборах 2004 року. Наші гості – Валентина Семенюк, народний депутат, фракція соціалістів, і Борис Беспалий, народний депутат, фракція «Наша Україна». До розмови запрошуємо наших слухачів 490-2905. Такий телефон у київській студії. Будь ласка, телефонуйте нам приблизно за 20 хвилин. До теми трохи пізніше, однак спершу інформаційний випуск. Його підготувала Наталка Кудрик.
Добрий вечір, шановні радіослухачі і гості студії. Сьогодні відбувся похорон палестинського лідера Ясера Арафата, який помер у четвер. Зранку у єгипетській столиці Каїрі пройшла церемонія прощання. Поховати Арафата на Храмовій горі в Єрусалимі, як він заповів, не вдалося з політичних мотивів. Тому його поховали у місті Рамаллі на західному березі Йордану. Повідомлення Вольфа Московича.
Тимчасово поховали його в його рамальській резиденції Моката, де він знаходився в ізраїльській облозі під фактичним домашнім арештом останні 2.5 роки. Трумна його зроблена з бетону та похована у верствах піску, привезеного з Храмової гори в Єрусалимі. Коли прийде час, кажуть палестинські урядовці, ця тимчасова трумна буде перевезена на Храмову гору в Єрусалимі. Понад 100 тисяч палестинців, чимало з них зі зброєю в руках, прийшли на місце поховання Арафата у Рамаллі. Про важливість постаті Ясера Арафата на міжнародному політичному коні свідчить присутність на траурній церемонії у Каїрі президентів та прем'єр-міністрів 16 держав, головним чином арабських та ісламських, а також міністрів 60 держав світу. Україну представляв шеф української дипломатії Костянтин Грищенко.
До інших подій. Президенти України і Росії Леонід Кучма та Володимир Путін підписали сьогодні у Керчі угоду про залізнично-поромне сполучення між портами Крим і Кавказ. Міністри транспорту двох країн у присутності президентів підписали і меморандум про організацію прискореного пасажирського сполучення у напрямку Київ-Москва, повідомляє Володимир Притула.
До Керчі президенти Леонід Кучма і Володимир Путін прибули на поромі «Єйськ». Зранку вони зустрілися на російському узбережжі Керченської протоки, а в Керчі їх зустрічав прем'єр-міністр України Віктор Янукович. Відновлену керченську поромну переправу Володимир Путін назвав ще однією надійною ниткою зв'язку між Росією та Україною. А Леонід Кучма заявив, що за оцінками економістів, ця переправа дасть близько 30% економії. З Керчі президенти відбули на вертольотах до Ялти, де в дитячому центрі «Артек» відвідали групу дітей з північно-осетинського міста Беслана, які тут перебувають на реабілітації.
Прем'єр Янукович, який був присутній на попередніх зустрічах президентів, до «Артеку» не полетів, а вирушив на зустріч із луганчанами. Володимир Путін попрощався з Януковичем у Керчі.
Успіхів вам на виборах.
Він побажав успіхів пану Януковичу на виборах. Це був другий візит Путіна до України за період виборчої президентської кампанії. Українська опозиція обвинувачує його у прямій підтримці кандидата від влади Віктора Януковича. Прем'єр Янукович, перебуваючи сьогодні у Луганську, закликав шахтарів активніше підтримати його 21 листопада у другому турі президентських виборів. Повідомлення Василя Соколенка.
Виступаючи перед тисячною шахтарською аудиторією, кандидат президенти подякував гірникам за підтримку у першому турі виборів і пообіцяв ще раз збільшити пенсії. А на прес-конференції він говорив про необхідність реформування вугільної галузі, яку слід розбудовувати не за рахунок створення нових шахт, а реконструюючи старі копальні. Янукович запропонував створити фонд стимулювання шахтарської праці. На його думку, шахти України повинні збільшити вуглевидобуток до 100 мільйонів тонн. Глава уряду наголосив на необхідності відновлення економічних зв'язків з Росією та Білорусією.
Команда Віктора Януковича у суботу починає масштабну агітацію. Більш інтенсивно повідомив представник кандидата у ЦВК Степан Гавриш.
Зараз треба говорити про стратегічний національний український розвиток. Потрібно буде не тільки приміряти емоції, але й не допустити подальшого ментального розколу, який вже сьогодні погрожує нам загальногромадянське протистояння. Це ключове завдання для Януковича. Він спирається сьогодні на індустріальний схід, намагається зробити все для того, щоб його позиція була зрозуміла і сприйнята особливо в центрі на країни, де є немало його прихильників, які воліли би реалізувати себе в умовах вільного вибору.
Це був Степан Гавриш, представник кандидата Януковича у ЦВК. Сьогодні 25 тисяч прихильників кандидата на президента Віктора Януковича провели мітинг на його підтримку у Донецьку. Серед демонстрантів було чимало студентів. Учасники мітингу тримали гасла «Схід і Захід неподільні», «Донбас обирає кандидата із шахтарською душею». Півтори години ефірного часу на телеканалі ICTV, які будуть надані кандидату Віктору Ющенку за рішенням суду, він збирається використати для виступу без присутності журналістів. Про це Віктор Ющенко заявив сьогодні у Києві на зустрічі з регіональними журналістами. Ефірний час Ющенку за рішенням Голосіївського суду телеканал надає для спростування інформації про його здоров'я, яка прозвучала раніше в програмі «Детально» з Дмитром Кисельовим. Віктор Ющенко у разі обрання головою держави обіцяє, що ніхто не буде примушувати вивчати українську мову. Лідер опозиційного блоку сказав про це сьогодні на зустрічі з регіональними журналістами.
Ніколи примусом українську мову, літературу, історію ніхто вивчати не буде. Давайте згадаємо, що ми живемо з вами на початку 3-го тисячоліття, де одною із ознак сучасності є те, що людина володіє не одною мовою і не двома, а трьома-чотирма.
Пан Ющенко наголосив, що в Україні необхідно вивчати російську мову, і це має бути державна програма. Стосовно подвійного громадянства, то, на думку Ющенка, треба вивчити цю тему і з'ясувати, які можуть бути наслідки, позитивні чи негативні. Якщо це служитиме інтересам нації, то він підтримає впровадження подвійного громадянства. А позиція чинного президента України щодо подвійного громадянства та статусу державної мови не змінилась, заявив сьогодні на брифінгу заступник голови адміністрації президента Василь Базів.
Президент свою позицію висловив не далі, ніж вчора. Він сказав, що він стоїть на засадах Конституції як гарант Конституції. А в Конституції записано чітко і не двозначно. В Україні є тільки єдине українське громадянство і в Україні є тільки єдина державна мова – українська мова. Крапка.
Заступник голови адміністрації президента Василь Базів на запитання, чому тоді на виборах Леонід Кучма підтримує кандидата Віктора Януковича, який виступає у цьому питанні із антиконституційними гаслами, пан Базів від імені глави держави зауважив, що це гасла, а не політика. Президент Леонід Кучма звільнив 11 голів районних держадміністрацій у Львівській, Вінницькій, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Херсонській областях. Офіційно у розпорядженні глави держави не мовиться про причини звільнення чиновників. У 10 з 11 районів у першому турі президентських виборів переконливу перемогу здобув опозиційний кандидат Віктор Ющенко. І останнє повідомлення випуску. Дебати кандидатів на президента України Віктора Януковича і Віктора Ющенка відбудуться у понеділок, 15 листопада, на першому національному телеканалі. Дискусія проходитиме у прямому ефірі впродовж 2 годин, початок о 7 вечора. Таке рішення ухвалив сьогодні Центрвиборчком. Обговорюватимуться 4 блоки питань – соціальна політика, економіка, внутрішня і зовнішня політика. Теледебати будуть також транслюватися на першому каналі Українського радіо. Ведучим буде співробітник Національної телекомпанії Юрій Мельничук. Такими були основні новини на цю годину.
Дякую. І з цими новинами вас знайомила Наталка Кудрик. В Вечірня свобода в прямому ефірі. Наші гості Валентина Семенюк. Вона, на жаль, не встигає до Києва, до київської студії, тому з нами буде телефоном. Валентина Семенюк є народним депутатом з фракції соціалістів. І другий наш гість в київській студії Борис Беспалий, народний депутат, фракція «Наша Україна». І вже нам зателефонувала слухачка з Німеччини. Вона запитує, чому сьогодні немає Юлії Тимошенко, бо вона пам'ятає, що ми обіцяли, що вона буде. Ну, ми обіцяли, знаєте так, 50 на 50, ми не казали, що вона буде 100%. І ще вчора нам в приймальні Юлії Тимошенко сказали, що вона сьогодні виїжджає в регіони з агітацією за Віктора Ющенка, і, звісно, її в Києві немає. Отож, будемо сподіватися, що в якийсь наступний, один з наступних випусків Юлія Тимошенко, можливо, ще до виборів, буде нашим гостем. Отже, наша тема – роль Леоніда Кучми у президентських виборах 2004 року. І одразу моє запитання нашим гостям – чи немає ще з нами на зв'язку Валентини Семенюк, тому першому вам, пане Беспалий, запитання. Скажіть, будь ласка, пане Беспалий, на вашу думку, Леонід Кучма і під час цих президентських перегонів грає першу скрипку у всіх цих передвиборчих, я не знаю, перипетіях, інтригах, іграх, ігрищах? А чи всі так загралися, що не щулися, як ініціативу перехопили донецькі, і тепер вони диктують свої правила? Пане Беспалий.
Добрий вечір, Україно. Добрий вечір, Свобода. Я так думаю, що Леонід Данилович і в тих виборах першої скрипки не грав. В тих виборах в Україні першу скрипку грав Борис Єльцин. Сьогодні її намагається грати Володимир Путін. Що ж до, власне, українських гравців, то мені здається, все ж таки Леонід Кучма до першого туру зберігав за собою контрольний пакет. Він, зрештою, продемонстрував це і сьогодні, тому що у нього є право звільняти. Звільнивши 11 глав районних державних адміністрацій, він, де не дуже добре проголосували за кандидата від влади, він показав, на чиєму він боці. Але він міг би звільнити інших посадовців, які себе дискредитували, наприклад, міністра внутрішніх справ Білоконя за явні, так сказати, порушення, міністра транспорту Кирпу і так далі. То він все ж таки зберігав. Що ж до цієї хвилини, то я думаю, що після першого туру дійсно він вже став одним з гравців у команді Януковича. Не більше, ніж гравцем.
Угу. Пане Беспалий, а тепер особисто до вас запитання, як до члена команди Віктора Ющенка. Чи не видається вам особисто і, можливо, всій нашій Україні загалом, що після першого туру в рядах опозиції запанувала така, знаєте, тиша, блаженство і Божа благодать? Мовляв, другий тур ми виграємо так само, як і перший. Чи отой нульовий варіант не був бажанням влади, точніше її верхівки на чолі з Кучмою, приспати опозицію, і чи не виявиться для опозиції цей сон летаргійним?
Дякую за два дуже цікавих запитання. Я, як довірена особа Віктора Андрійовича Ющенка в загальнодержавному виборчому окрузі, можу констатувати, якраз є зворотня ситуація. Ми дійсно стурбовані ситуацією загалом в Україні, стурбовані тим, що немає рівних і демократичних умов для виборів, але ми з оптимізмом дивимося в майбутнє, тут я з вами погоджуюсь, і цей оптимізм ґрунтується на тому, що, по-перше, перше, люди тепер більш вільно дихають. Вони зрозуміли, що ресурс фальсифікації є обмеженим. І все ж таки влада була вимушена оголосити переможцем першого туру того, за кого більше проголосували. Тобто деморалізації не пройшло. Друге, до нас явно приєдналися Олександр Мороз, Анатолій Кінах, депутати фракції «Центр». Зрештою, я думаю, що навіть з прихильників комуністів, тому що в другому турі і Ющенко, і Янукович ідеологічно не комуністи. Тобто вибір прихильники комуністу будуть робити не ідеологічний, а моральний. Ну, швидше це буде також вибір на користь Віктора Андрійовича. Тому ми дивимося дійсно з оптимізмом, але не розслабляємось. І тому останнє речення я хотів би сказати в цьому, відповідаючи на це запитання. У нас дуже велике прохання до всіх виборців, на чиєму боці не були ваші симпатії. Будь ласка, не розслабляйтесь, обов'язково приходьте на вибори, а ще до того прийдіть і перевірте, чи є ви у виборчих списках. Не розслабляйтесь, всі на вибори.
Пане Беспале, все ж таки, знаєте, от доводилося сьогодні читати чимало думок оглядачів, спостерігачів, політологів, вони і в розмовах в телефонних, вони кажуть, що все-таки команда Януковича після першого туру проявляє більшу активність. Більшу, вони кажуть, навіть агресивність. Дивіться, Янукович зробив дуже кілька таких серйозних заяв. Сьогодні він, виступаючи перед правоохоронцями, ось що він сказав.
Я від імені уряду закликаю вас зробити все залежне для того, щоб голосування 21 листопада відбулося таким же чином, дисципліновано, без ексцесів, у повній відповідальності до законів.
Сказав Янукович. І з'явилася інформація про те, що ледве не весь схід України буде страйкувати на користь Януковича. І ще один момент. Приїхав Путін і знову, по суті, він відкрито тим своїм побажанням успіхів Януковичу, як кажуть спостерігачі. Вони вважають, що це було відверта агітація за Януковича, чого Путін не дозволяв собі так відверто під час свого недавнього першого візиту передвиборчого. Так ось таке запитання вже, очевидно, до вас, пані Семенюк. Пані Семенюк з нами так? На прямому зв'язку. Пані Семенюк, ви не чули нашу передачу від самого початку. Я спочатку вам, як жінці, хотів вас першу запитати. Так ось, все-таки, Леонід Кучма, яку він роль грає під час цих президентських виборів? Такого собі чиновника, як він сказав, який тютілька в тютільку хоче відсидіти в кріслі президента і жодної секунди не бути більше, людини такої незаангажованої, людини незалежної, а чи все-таки трішечки, можливо, не так, пані Семенюк?
Я думаю, що тут трошечки більшість не так. Чому? Тому що 31 числа була розрахунок на те, що опозиція вийде до Центральної виборчої комісії, а тим більше, що зразу всі заявили представники опозиції, що ми підемо блокувати, так би мовити, чекати результати для ЦВК. І, звичайно, були підготовлені хлопчики з тих самих міліціонерів, переодітих, ну, типу так, як 23 вересня було, тобто 23 жовтня. І спровокують, відповідно, і зразу, відповідно, можна буде ввести надзвичайний стан. І про це саме тоді сказав пан Омельченко це. Я хочу сказати, що ми в цій ситуації упередили і в першу чергу вийшли на дільниці контролювати коло дільниць. Люди спокійно, виважено, без драки. Тобто в них нічого не вийшло робити.
Зараз... Пані Валентино, я прошу вибачення, дуже погано вас чути. Зараз моя помічниця Юлія Сайкоп спробує з вами ще раз зв'язатися. Можливо, зв'язок буде кращий. А тим часом до вас, пане Беспале, запитання. Знову ж таки, уявіть собі, що ось 1 січня 2005 року із новорічним привітанням виступає президент Леонід Кучма. Таке прогнозують. Буквально ще вчора я читав на сайті одну відому журналістку, яка чомусь їй здається, що 1 січня з новорічним привітанням виступить Леонід Кучма. І, мовляв, після другого туру президентських виборів почнуться в Україні якісь незрозумілі речі. Чи, пане Беспале, для всіх ці речі будуть не такими вже і незрозумілими, як щось подібне станеться?
Ці сценарії зайве підкреслюють. В українців завжди було прекрасне почуття гумору. Воно зберіглося. З новорічним вітанням виступить Віктор Ющенко. Друге. Більшу агресивність команда Януковича демонструє зараз, але агресивнішою вона була і завжди. Ющенко – то спокійна сила. Третє. Подякувати правоохоронців, як довірена особа Віктора Андрійовича Ющенка, і мене просили. Тому що і в багатьох регіонах вони дійсно використали, чесно виконали свій обов'язок. І молодці вони, я думаю, якщо вони будуть слугувати закону, а не особам, то буде чудова справа. І проголосують, як їм велить сумління. Третє. Страйк на підтримку влади, то взагалі якийсь кур'йоз. Це говорить про те, що почуття гумору є і в прем'єра. Все ж таки краще б люди нормально працювали, не треба їх трясти, бентежити. Це ще одна з, я думаю, з агресивних і недоречних технологій. І четверте, по Путіну. Перше, те, що він їздить сюди просто як іміджмейкер разом з Баксовим, там Кобзоном і так далі, то це свідчить, що погані справи у Януковича. Мені здається, Путін так активно навіть за себе не агітував, якщо я не помиляюсь.
Дякую, дякую, пане Безпале. І є з нами знову на зв'язку пані Семенюк.
Так, я чую.
Будемо сподіватися, що цього разу зв'язок буде з вами кращий. Скажіть, будь ласка, пані Семенюк, якщо дивитися трішечки в минуле, хто все ж таки був тією головною фігурою в українському політикумі української верхівки, хто висував Януковича як наступника Леоніда Кучми? Чи це був сам Леонід Кучма, а чи це вирішувалося колегіально якось? Я не знаю. Яка ваша думка зараз з цього приводу?
Я думаю, що це була його безпосередньо, але озвучення зробили тоді представники більшості в парламенті, хоч більше я вважала, що це кулуарна була висунення представниками більшості. Спочатку була велика імітація, що будто би він єдиний кандидат від всієї більшості, а потім почали відколюватися ті, хто дивиться на майбутнє України, дивиться на її реальність, тим більше, що багатьох, зокрема, і, наприклад, Пустовойтенка, тих всіх сталося зламати, а такого мужню людину, як Тінаха, їм не вдалося зламати. Тому я думаю, що вони більше розраховували на Кучму 3, і до цього часу, я думаю, вони її розраховують. Це сценарій пане Кучми.
Пані Семенюк, дуже часто можна почути, та й зараз, і раніше, про те, що, мовляв, Янукович планувався як кандидатура така собі прохідна, і в останню, ледве не в останню мить, чи в останній місяць мали висунути реального кандидата. Але, мовляв, настільки загралася влада, що Янукович перехопив ініціативу і просто так скинути його з вагона не вдалося владі. Чи є під цим якісь конкретні підстави говорити так?
Я думаю, що більше пішло на такі переговори не сам Кучма, а його оточення. І домовленість по єдиної приватизації Пінчука і Рената Ахметова, тобто зятя президента. Саме на бізнесі вони об'єдналися. Поділивши по тому, думаючи, що на первинному ринку куплять, на вторинному продадуть, а там уже розбіражаться, і бізнес буде зовсім різний. Тобто гроші завжди договоряються.
Пане Безпале, ви погоджуєтеся з вашою колегою, що, як вона сказала, чи можна зробити висновок з того, що вона сказала, що головну роль у тому, що висунули Януковича, підтримували і зараз, так би мовити, просувають його, був ніхто інший, як Леонід Кучма?
В Україні, мабуть, так, але взагалі-то я думаю, що це був Володимир Путін. І зараз чому він так активно підтримує Януковича? Тому що Янукович то по суті балотується не на президента України, а на губернатора Малоросії. Крім того, дуже важливе те є, що кримінальні справи Януковича зберігаються в повному обсязі якраз в архіві Міністерства внутрішніх справ у Москві. Уявіть, який це є гачок. Тобто, не дай Боже, якщо президентом став би Янукович, то це був би президент, на якого Москва має суперпотужний компромат. Тому я думаю, що якщо Леонід Кучма був просто агентом впливу Росії, то Віктор Янукович є просто російським кандидатом в Україні. І саме тому така суперактивність і Путіна, і, до речі, московського патріархату нечувана і так далі. Тому що це буде не український президент, а малоросійський губернатор. Ну, був би. На щастя, цього не трапиться.
Пане Безпале, є слухач. Здається, він має саме до вас запитання. Будь ласка. Алло. Так, слухаємо.
Доброго вечора, шановне панство.
Добрий.
Шановне панство, пане Борисе, я вас особисто знаю, по вашому округу я голосував за вас. У мене таке питання. До речі, я 5 років назад сказав, що Кучма здасть Росію через 6 років. Трохи помилився. Тепер друге. Кучма знайшов собі, так би мовити, заслін від правосуддя в особі цього ж кримінального авторитета. А ви от говорите, що це Росія. Ні, це ініціатива Кучми прикрити свою сідницю оцим самим авторитетом. Чи не так? Скажіть, будь ласка.
Пане Беспалий?
Перше. Кучма взагалі ніколи не здасть Україну Росії, тому що Україна залишиться Україною попри намагання будь-кого, чи Кучми, чи Іванова, чи Петрова. Друге, Янукович якраз не є авторитетом в тюрмі, там він був нешанованою людиною. Ну і по-третє, я думаю, зараз то взагалі ми мали б уже не на цьому минулому сконцентруватись, яке пов'язане з прізвищами Кучми, Януковича і так далі, а якраз сконцентруватись на майбутньому. І тут мені дуже оптимістично ми дивимося в майбутнє, де буде коаліційний уряд з дуже широкими коаліцією і соціалістичною партією, у нас тепер такі нормальні стосунки, і партію підприємців. Тобто у Ющенко перший уряд, це фактично був уряд народної довіри, там були представлені від об'єднаних соціал-демократів до рухівців. І наступний уряд буде дуже широкий коаліційний уряд народного порятунку. І ми якраз, команда Ющенка, зосереджені на майбутньому, на наших партнерах, і вже є перші проекти 10 указів. Я думаю, говорити і планувати тепер треба саме вже це, тому що вже досить Україні вічно озиратися то на минуле, то на сусідів.
Так, шановне панство, давайте послухаємо дві точки зору, дві діаметрально протилежні точки зору щодо ролі Леоніда Кучми у цих передвиборчих перегонах. І давайте послухаємо Василя Базіва спершу. Він працює в адміністрації президента Леоніда Кучми. Ось що він говорить про роль Леоніда Кучми у цих виборах, будь ласка.
Президент виконує свої конституційні обов'язки, в незалежності від того, чи відбуваються в державі вибори, чи не відбуваються. Президент є гарант законності, і це стосується і проведення виборів в тому числі. Я думаю, що це основна іпостась президента і на виборах також. Ну, я не чув докорів на адресу особисто президента щодо втручання у виборчий процес, втручання такого, яке можна кваліфікувати як дії, які знаходять за межі правового поля. Президент переслідував головну мету, щоб вибори протікали на основі чинного законодавства. Це одне завдання. І друге, щоб виборчий процес, який завжди так чи інакше впливає на політичну стабільність в державі, не вивів цю стабільність і стану рівноваги. І мені здається, що це вдалося попри порушення, там, які зафіксовані на різних рівнях виборчого процесу, різного характеру порушення, там, розпочинаючи із несумлінності у складанні списків виборців і так далі. Загалом, ми, очевидно, можемо всі бути задоволені тим, як відбулися вибори у нас у першому турі. Що добре, що ми рахуємо голоси, а не якісь інші трати чи здобутки.
І ви вважаєте, що це заслуга саме Кучми?
Я думаю, що це в значній мірі заслуга президента, тому що він дуже був стурбований, дуже важно ставився до будь-яких проявів екстремізму, непродуманих дій чи висловлюваних політиків, які могли призвести до надмірної підвищення напруги в суспільстві.
Ось так вважає Василь Базів. Він є заступником голови президентської адміністрації. І абсолютно протилежна точка зору. Микола Мельниченко, колишній охоронець Леоніда Кучми.
Говорячи про роль Кучми в цій виборчій кампанії, потрібно пам'ятати про те, що Кучма є особливо небезпечним злочинцем, керівником організованого злочинного угрупування в Україні, яке займалося грабуванням українського народу та вбивствами. Він буде до останнього моменту будь-яким шляхом чіплятися за владу і утворювати штучні конфлікти в Україні. Тільки таким чином він намагається уникнути відповідальності за скоєні ним тяжкі злочини та зберегтись при владі і зберегти свої 8 мільярдів доларів, які були украдені українського народу. Безумовно, ця його спроба буде невдалою, і його чекають юридичні процеси. Але зараз він знову і знову віддає злочинні накази, які мають жахливі наслідки для українського суспільства. В той же час, фактично, він керує виборчим процесом в Україні, тобто Центральною виборчою комісією, силовими структурами, вертикаллю виконавчої влади, засоби масової інформації. Він публічно залишається за лаштунками. граючи таку собі роль арбітра в штучно створеному ним конфлікті. На нашій спільній із Олександром Шкечем прес-конференції, яка відбудеться 17 листопада о 12 годині у Варшаві, будуть оприлюднені надзвичайно важливі докази того, про що я сказав. І всі зможуть побачити справжнє обличчя злочинців при владі у виборчому процесі. Це стосується і Кучми, і Януковича, і Медведчука та інших, які утворили український виборчий феномен, за яким зараз слідкує весь світ. Підсумовуючи все, кажете, негатив і позитив, я б хотів би сказати, що час гри в роль, яку публічно грає